Невитка фиристелернең сеудаты Түркменстанның дәүләт гердәҗеләренең әсасы бөлегене эмеле итәр. Түркменстанның 2011 елның 1 октябрендә гылан иден рәсми санларына күрә, йордың тасдикланган газ байлыкларының умумы мөктәре 25 триллион кубометрдан ибарат. Шул вакытта йордың дин авыр гүн орта юлы тен газ ятагында аныкланган газның мөктәренең максималь дәрәҗәсенең 26 триллион кубометрдан юқоры булып билгәнлеге чак эделәр. Түркменстанның ыглан идеян бу санлары Британияның Гефни Клайн Ассошиэйтс компаниясының аудит барлыгларына сасланяр. Бу көркөзүчүлөр Түркменстанның энергия фериштелерине тутуш дүнья дәрежесінде иң бай йортларын бирдигин аңлатыр. Түркменстанның тебиги байлыкларына көрө экспортунун муктарын хем чүрткесек арттырмагына шугун күн неме пәтхилчилик берер. Без бу мәсьәле белән кызыкланып, Түркменстанның Невиткат пудагында 30 елдан көбрәк вакыттың дәвамында эшләгән, пудагның өнкү юлбашчысы, халыкара энергия проектларының энчеметрының авторы, бу Түркменстанның илкинҗи Невиткат министры Назар Сөйүнов белән сөйләшүдә булдык. Назар Сөйлеевич, сөйләрҗә кулян сорауларыбыз ике мәсьәле дигәшле булар. Түркменстанның газ экспортының айратынлыкларына ва Йордан Транскаспи проекты барадагы позициясына. Birinci meseleden başlasak, şugun kugun köpleri kızıklandırayan sovalların biri Türkmenistan'ın gaz eksportunun möçürünün artmağına neme pätkil berer? Siz bu barada neme pikir edersiniz?
Ежегодно проводится, допустим, выставка, презентация.
Менің пікірімше, эсасы пәскелчілік Түркменстанның халқары дәрежесінде ықрар еділен дүзгіндері ейірмеянлігінде. Энергия сериштелері, әхлі юртларын ықтысадиетлерінің оғырларын кескеттеген пудық болып тұрыяр. Шуны билеп, регионал һәм халыкара икътисади системаларны аралашмак зарур. Моның өчен мәсәлән Түркменстан газыны үз сергедендә сатмак ялы, үз булышлы усурларыннан элчекмели. Түркменстан газыны үз сергедендә дәлле сатан алган юртлары элтип шу ердә сатмалы. Шонны юрдың икътисади курылышы һәм юрда булган карашлар үйткәр.
Тогда будет совершенно другая структура. И совершенно другое отношение.
Түркменстан тевиги газыны өз серкедендә сатмак усулын моннан бейләкте дәвам иттерҗәгене якиндә яңа да тасдиклады. Түркмен юлбашчылары моны хусусан да ноябрьдә Ашхабадта кечерелгән халыкара энергия конференциясында ныктадылар. Назар Төйлеевич, Түркменстанның газыны серкеттә сатмак позициясына сез нәмә өчен каршы чыгыш итәсегез?
Продажа газа на границе, во-первых,
Qadi öz erkedinle satmak Türkmenistan'a iqtisadi taydan behvitli del. Sebebi bi Türkmenistan'ı onun daşar yurtlu qad müşterilerinin bazarlarına qiyagdaya qaraşıl edip koyar. Üstesine ol yurdun içinde iyiştirlik problemasını güçlendiriyar kim korrupsiyanın güllep ösmevini amatlı şertler dörü diyar. Sebebi Niyazov'un kararı ölen 1994 yılı girdilen bu usul qad sevdasının dine prezidentin gözökçülüğüne olmağına girdicilerin yaşarılmağına getirdi. Qad yurdun öz serkedinine satılman, satın alayan yurdu eltilip satılın yağdayına girdiciler Türkmenistan'ın merkezi bankına hem müşteri yurdun banklarına belli oluyar. Hasaplaşık aydınlaşıyar hem korrupsiya için mümkünçülükler ardından ayrılıyar.
Естественно, моментально вымывается возможности коррупции.
Gepleyer Azadlık Radyosu'yı hormat edinleyiciler, siz aktual gurrun adlı yürüyüte gepleşimizi dinleyersiniz. Onay Moskva'daki studiyadan men Gözel Alp Baryar'ın menің sökbetteşim Türkmenistan'ın hükümetinin Невиткат пудагынча өнкү кеңешчиси Назар Сөйүнов. Назар Төйлеевич, Түркменстанның газы үз серкедендә сатмак усулы юрттагы ирсезлеге себеп болар дидиңиз. Бу мәсьәләләр арасында ни хил багланышык бар?
Почему именно продажа газа, значит, порождает безработицу?
Газ сәүдәсе белән ирсезлек арасындагы багланышык юрдың икътисадиятына чий мал терештәләренең экспортына карашлы булып калганлыгы белән багылы. Түркменстанның газын үз серкедендә сатмагын дәвам иттермәге юрдың икътисади курылышының өзгәрмәгенә тәсир бирәр. Әгәр Түркменстан бу газ сәүдә усулынын элчекте, юрдың халыкара базарларына чыкмагы ва икътисади курылышы өзгөрүп, тәәзе иш орнуларының дөрөдөлмөгү үчүн дүрлү мүмкүнчүлүктөр эмеле келер. Түркменстанның диңе чыгымал чыгарган юрт болуп калмагы, дәүлөтө хәзерин диян етирер, олорлорум диян кетирер ди. Бу жерде юрдың совет дәвриндәки негатив тәҗрибәсен мисал хөкмүнне кетирип болор. Совет Союзу боюнча ийиштелдигин ин агыр ягдайы чыйгман чечмеси болгон Түркменстан Республикасында ди. 1978-80 жылларда бу жерде ийиштелдик 25% жетиярди. Элбетте бу хандар көпчүлүгө мәлим эдилмейярди.
Никогда никому об этом не говорилось.
Түркменстандын хәзерки газ сәүдәсинин усулунун эл чекмеги ийиштелдигинде нәтиҗе берип билерди.
Почему именно надо продавать? государствах потребителя.
Түркмен дәүләте өчен гады сатын алган юрдың өзене илтеп сатмак не өчен мөһим? Илкинҗи нәүәттә бу Түркменстанның регионал һәм халыкара икътисади системаларына аралашмак өчен мөһим. Караштырылган илкинҗи елларында без гады мөштәри юрттары илтеп сатыярдык. Мәсәлән, Түркмен гадының Украинада сатылмагы, чыгмал чешмесе булган Түркмен икътисадиятенә сенагат тайдан өсән Украинаның икътисади мөмкинчилекләреннән файдаланмак өчен мөмкинчилек бериярди. Шуңынку ун Түркменстан өз газ эриштелері білін халқары бағдарларына, шол санны Европаның бағдарларына чықып білті, өсін ұқтысадет білін арылышып, дүнияның инновацион өсін технологияларыны өз ұқтысады кем сенағыт өсіш үшін ұланып білерді. Эмма шы чақа сенді, юрдың ұқтысады құрылышы чиғмал эриштесіне қарашылы кем бір тараплы болмағынна қалияр.
Сырывая. Однобокое развитие.
Назар Туйлевич, сез Түркменстанның газыны серкетте сатмақ ұсылына қаршы чықыш едердіңіз өй құтшу позицияңыздың, яғни бұ дүзгінің 1994 жылды иші кейірділмегіне қаршы чықыш етмеңіздің Түркменстанның невітқат пудығының башынан чекілмеңізді есасы себеп болуындығыны көрін вердіңіз. Сезнең айдышыңыздан мәлим булышына күрә, сез гади серхәттә сатмак усулен багълы мәсьәләне соңгы елларда Түркменстанның хөкүмәтенә хат аркылы эдиян йөзләнмәләреңездә һәм гозап киләрсәңез, сез моны нәмә сәбәптән әйтәсәңез?
Президент Бердымухамедов стал президентом.
Бердымухамедов президент болганда менә юрдың өзгәреп башлаячагына үмид төрәпди. Шул дәвердән мәри мен Түркмен хөкүмәтенә юрдың икътисадиятын реформа итмәгән юллары барыда үз тәкъдимләрен хат аркылы яллап келәрен. Бу бер тарафтан юрдың икътисадиятының халыкара икътисадиятына ва малия системаларына аралашмагы, икенче бер тарафтан булды. Юрдың газ сәүдәсенең Dünyada ikrar edilen iqtisadi düzgünlörünü layık amala aşırılmak üçün yol görküdör deyip umid ediyarın. Menin ediyen tekliflerim yoğurdun qaz evdatının, onun geliyen girdecilerin aydınlaştırılmağına degişli. Sebebi aydınlık halkarı investorlarını Türkmenistan'a mayı yatırmağa hüvetlenir yer. Men bu arasını Türkmen hükümetine noyabr ayına yollan hatımda da yalıptım.
Последний письма отправил даже в ноябре месяце.
Tekliflerinize Türkmen yolbaşçıları tarafından gıdıklanma bildirildi mi? Hatlarınıza cevap buldu mu?
Нет.
Yok, cevap olmadı.
Ответов нет.
Onda siz ne için Türkmen hükümetine hat üstü bilen yüzlenmeyi devam ettiriyorsunuz? Maksadınız ne mi?
Надежда для того, вы понимаете, в чем заключается?
Себебі мен үміттен düşmeyerin. Мен Түркменстанның мүмкіншіліклерінен хабарсыз болсадым. Bu mana ansat düşördü. Emma yurdun ellin meriyen mümkünçülüklerini göz yetirip, rahat oturmak mana kıyın düşer. Bu menin önkü vüripemi kuytiyenliğimi anlatmıyor. Yurdun sonuca bayılığı iyi olup, var olan iktisadi mümkünçülüklerden peydalanmalığı meni kıyınanır yer. Türkmenistan'ın daşındaki yurtlar hem onun tiyli siyer. Muna Kazakistan'ı misal hükmününü getirmek mümkün.
Окружение государства развивается. Посмотрите Казахстан, к примеру.
Түркменстан Европаның энергия базарларына чыкмак исләнлегенә диәр ве бу урдан хәзерге вакытта Европа билелеше белән Транскаспий газ гечерҗи проекты барыда гепләшәлеп барыр. Бу проектның амала ашырылмагы ни дәрәҗәдә реал?
Поскольку я являюсь автором и я выполнял работу по...
Мен бу проектның авторы Түркменстанның газ өнемчелегенең 2025 елга чейинле үсеш программасының авторы. Түркменстанны бу проекты амала ашырмак өчен геосияси капмагаршылыклардан башлашмак өчен Европа газ актырмак өчен реал мөмкинчелекләр бар.
Түркменстанның катнашмагында Транскаспий проектының дурмышы ечирилмәгенә нәме пәткел берер?
Ну, первое, во-первых, Түркменская страна, если...
Бірінжіден Түркменстанның Европа білелешігінің теклив едіян проектіні қошылмағы үшін, Түркмен тарапы Каспий деңізіне Әзірбайжан білен серхедіне ченлі қаз кечірджейін құрмады. Транскаспий қаз кечірджісінің бұ бөлігіні Түркменстанның машы хеч кім құрып білмейер. Европа дәулеттері регионы дегішілі олмадық үшінші бір тарап болып тұрыяр. Каспий деңізінің статусы кескісіз ғали арқа, оларың мұңа қанун тайдан хақам жоқ. Başqa bir tarafdan Türkmenistanın häzirki şertlerde de Europa gaz satmak üçin yollar var.
Türkmenistan же может продавать газ исходя из существующей